держоб'єднання, роги і копита. У всіх вікнах віднілися друкарські машинки і портрети державних діячів. Біля входу стояв, переможно посміхаючись, дженджуристий кур'єр. Куди там, по Ніковському? У розчинені ворота з табличкою «Базисний склад» в'їздили тритонні машини, завантажені кондиційними рогами і копитами. З усього видно, що Остапове дітище повернуло на правильну путь. «Ну ж і навалився клас-гегемон», – сумно сказав Остап. «Навіть мою легковажну ідею і ту використав у своїх інтересах. А мене відтерли, Зосю. Чуєте, мене відтерли. Я нещасний, сумний закоханий», вимовила Зося, нарешті обернувшись до Остапа. «Так», відповів Остап, «я типовий Євгеній Онєгін. Він же лицар, позбавлений спадщини радянською владою». «Ну, який там лицар? Не гнівайтеся, Зосю, зважте на атмосферний стовп. Мені здається, що на мене він тисне ще з більшою силою, аніж на інших громадян. Це через кохання до вас. І до того ж, я не член профспілки. Від цього також. Крім того, ще й тому, що ви брешете більше, аніж інші громадяни». «Це не брехня. Це закон фізики. А може справді ніякого стовпа немає? І це одна моя фантазія». Зося спинилася і почала стягати з руки рукавичку сіро-панчішного кольору. «Мені 33 роки», – поспіхом сказав Остап. «Літа Ісуса Христа! А що я зробив досі? Учення не створив, учнів розбазарив, мертвого Паніковського не воскресив. І тільки ви...» «Ну, до побачення», – сказала Зося, – «мені в їдальню». «Я теж пообідаю», – заявив великий комбінатор, глянувши на вивіску. «Учбово-показовий харчовий комбінат ФЗУ при Чорноморській державній академії просторових мистецтв. З'їм який-небудь чергово-показовий борщ при цій академії. Може, стане легше?» «Тут тільки для членів профспілок», – попередила Зося. «Тоді я так посиджу». Вони зійшли вниз по трьох приступках. У глибині учбово-показового комбінату під зеленим дахом з пальм сидів чорноокий молодий чоловік і з почуттям власної гідності дивився на меню. «Перікл!» – ще здалеку гукнула Зося. «Я купила тобі шкарпетки з подвійною п'яткою. Познайомтесь, це Фіміді». «Фіміді!» – сказав молодий чоловік, сердечно потискуючи Остапові руку. «Бендер Задунайський», – грубо відповів великий комбінатор, враз збагнувши, що він спізнився на свято кохання. «І що шкарпетки з подвійною п'яткою? Це не просто продукція якоїсь там кооперативної артілі псевдоінвалідів, а певний символ щасливого шлюбу, узаконеного ЗАГСом». «Як? Хіба ви ще й Задунайський?» – весело спитала Зося. «Так, Задунайський. Адже ви теж уже не лише Синицька. Судячи по шкарпетках, я Синицька Фіміді. Уже 27 днів», – зауважив молодий чоловік, потираючи руки. «Мені подобається ваш чоловік», – сказав лицар, у якого відняли спадщину. «Мені самій подобається», – запально відповіла Зося. Поки молоде подружжя їло флотський борщ, високо підносячи ложки і перезираючись, Остап невдоволено скоса поглядав на культплакати, розвішані по стінах. На одному було написано: «Не займайтесь під час їди розмовами, не заважайте природному виділенню шлункового соку». Другий плакат був написаний віршем: «Фруктові води несуть нам вуглеводи». Робити було нічого, треба було йти. Але заважала якась несподівана соромливість, яка прийшла бозна звідкіль. У цьому флотському борщі, напружено промовив Остап, плавають уламки розбитих кораблів. Подружжя Феміді добродушно засміялося. «А ви, власне, по якій лінії працюєте?» – запитав молодого чоловіка Остап. «А я, власне, секретар ізоколективу залізничних художників», – відповів Феміді. Великий комбінатор поволі підводився. «Ах, представник колективу, цього й треба було чекати. Проте не буду займати вас розмовами. Це заважатиме природному виділенню шлункового соку, такого необхідного для здоров'я». Він пішов, не попрощавшись, просуваючись до виходу навпростець. «Вкрали дівчину!» – бурмотів він на вулиці. «Прямо зі стіла!» – вивели. «Феміді! Немезіді!» – представник колективу Феміді викрав у одноосібника-мільйонера. «І тут!» – з приголомшливою ясністю і чистотою Бендер згадав – що ніякого мільйона в нього вже немає. Цю страшну думку він уже додумував, біжучи, розгортаючи руками перехожих, як плавець воду, змагаючись за побиття світового рекорду. «Теж мені апостол Павло знайшовся!» – шепотів він, переплигуючи через клумби міського саду. «Безсрібник, сучий син! Меноніт проклятий, адвентист сьомого дня, дурень, йолоп! Якщо вони вже відправили пакунок, повішусь убивати таких толстовців!» Послизнувшись двічі на кахельній підлозі поштамту, великий комбінатор підбіг до віконця. Тут стояла невелика, але сувора і мовчазна черга. Остап Зополо просунув голову в віконця, та громадянин, що стояв першим у черзі, нервово підняв гострі лікті і відсунув нахабу назад. Другий громадянин, як заводний, теж підняв лікті, і великий комбінатор опинився трохи ще далі від завітного віконця. Лікті при абсолютній тиші піднімалися доти, поки зухвалий не опинився на своєму законному місці у хвості черги. «Мені лише...» – почав Остап. Та далі він не продовжував. Це нічого б не дало. Черга сіра, камінна, була незламна, як грецька фаланга. Кожний знав своє місце і готовий був померти за свої маленькі права. Лише через 45 хвилин Остап зміг просунути голову у поштове віконце. Він азартно почав вимагати свій пакунок назад. Службовець байдуже повернув Остапові квитанцію. «Товаришу, ми пакунків не повертаємо». «Як? Уже відправили?» – запитав великий комбінатор тремтячим голосом. «Я лише годину тому здав». «Товаришу, ми пакунків назад не повертаємо», – повторив поштовий службовець. «Але ж це мій пакунок», – сказав Остап запобігливо. «Розумієте, мій! Я його відправив! Я його хочу повернути назад! Розумієте, забув укласти банку варення з райських яблучок! Дуже вас прошу! Дядя страшенно образиться! Розумієте? Товаришу, ми пакунків назад не повертаємо!» Остап озирнувся, шукаючи допомоги, підтримки. Позад нього стояла черга, мовчазна і сувора, яка знала всі правила. Зокрема й те, що пакунки назад не видаються. «Укласти баночку!» – белькотів Остап. «Райські яблучка! Товаришу, баночку відправте окремим пакунком!» – порадив службовець трохи ласкавіше. «Нічого з вашим дядьком не станеться». «Ви не знаєте мого дядька!» – запально сказав Остап. «І потім, я бідний студент, у мене немає грошей, прошу вас як людину!» «Ось бач, товаришу!» – сказав поштовик плаксиво. – Там лежать 3 тонни пакунків. Де його шукати? Але тут великий комбінатор почав версти таку жалібну нісенітницю, що робітник в зв'язку пішов до другого залу шукати пакунок бідного студента. Черга, яка до цього часу мовчала, зняла галас. Великого комбінатора розносили за його незнання поштових законів, і одна громадянка в запалі навіть ущипнула його –